Yle Areena.
Nyt tulee kerrankin positiivinen ilmastojuttu ja pääsen kertomaan erityisesti maanviljelijöille hyviä uutisia. Tämä otsikko kertoo paljon viljelijöiden ristiriitaisista tunteista. Viljelijällä on olo, että vaikka tekee töitä 24/7, joka paikasta tulee lokaa niskaan. Ja myös tämä. Maanviljelijän olo synkkeni, kun hänen sanottiin olevan syypää ilmastonmuutokseen. Kuten että lannoitteet aiheuttavat vesistöjen rehevöitymistä ja tämän tyyppistä. Syytökset tuntuvat varmasti kohtuuttomilta. Sillä jonkunhan täytyy kuitenkin viljellä, että meillä kaikilla olisi ruokaa. Onneksi tuore suomalaistutkimus paljastaa, että pellot ovat sittenkin parempia hiilinieluja kuin aiemmin on luultu.
Niin kuin suorastaan niin kuin ällistyttävä, että miten tähän pystyimme. Se on tietty kiehtovaa tämmöisessä tutkimusryhmässä, että voi tehdä työtä niin monien eri alan huippuosaajien kanssa.
Voin ilolla ja ylpeydellä esitellä tämän huippututkimuksen tuloksia. Näillä tiedolla on iso merkitys, paitsi maanviljelijöille, myös elintarvikeyrityksille ja meille kaikille ruoankuluttajille. Minä olen Minna Korhonen, tervetuloa Tiede Ykkösen pariin. Tämän tutkimuksen taustalta löytyy Ilmatieteen laitos ja sen tekeminen on ollut huikea ja monivaiheinen. Se muistuttaa salapoliisin työtä. Pala palalta suomalaiset huippututkijat kokosivat satelliittidatan ja mittauslaitteistojen avulla todistusaineistoa peltojen hiilikierrosta. Se on tärkeää tietoa, sillä maanviljelyn ilmastovaikutukset ovat merkittäviä ja ruokatuotannosta aiheutuu hiilipäästöjä.
Me tässä kehitettiin menetelmää arvioida ihan tämmöisten kuin tavallisten peltojen tätä toimintaa, että miten nämä pellot sitoo ilmakehästä hiilidioksidia ja miten sitten vapauttaa sitä hiilidioksidia takaisin tuonne ilmakehään. Ja sitten näiden erotuksena tulee sitten se, että jos näiden peltojen hiilen sidonta on suurempaa kuin tämä, miten sieltä pääsee hiiltä, niin sitten sitä ilmakehän hiilidioksidia sitoutuu sitten orgaanisena aineena näiden peltojen maaperään ja kasvillisuuteen. Eli me rakensimme siis menetelmän tämän peltojen hiililähteenä, hiilinieluna toimimisen arvioimiseen, jota voitaisiin käyttää tavallisille pelloille ja joka olisi sitten aiemmin käytettyjä menetelmiä niin kuin perusteellisemmin mittauksia vasten niin kuin testattu, että se on luotettava.
Tulokset eivät jää ilmaan leijumaan, vaan niistä on ihan konkreettista hyötyä. Tutkimuksessa kehitettyjen menetelmien avulla maanviljelijä saa tietoa, miten hänen pelloillaan menee ja ovatko hänen viljelytapansa kestäviä. Se heijastuu meihin kaupassa kävijöihin asti, kun haluamme tietää tuotteiden hiilijalanjäljen. Ilmatieteen laitoksen ilmaston tutkimusohjelman toimialajohtaja Jari Liski kertoo, miten tuloksiin päästiin monitieteellisen osaamisen avulla.
Yksi niin kuin kiehtova asia tosiaan, että tässä tarvitaan niin kuin hyvin monenlaista tämmöistä niin kuin tieteellistä osaamista, että pitää olla ensinnäkin ymmärrys siitä sen tuommoisen peltoekosysteemin toiminnasta, niin kuin ekofysiologiasta ja mitkä siellä on niin kuin tärkeitä tekijöitä. Sitten meillä täytyy olla teknistä tietoa satelliittitiedon hyödyntämisestä, säätiedon hyödyntämisestä ja sitten todellakin siis myöskin tämmöistä niin kuin sanon, että maailman luokan sovelletun matematiikan osaamista ja kykyä niin kuin soveltaa sitä nimenomaan tähän tutkimuskohteeseen.
Tuloksen selvittäminen oli vaikea yhtälö. Vai miten itse laskisitte tämän? Satelliitista mitattu pellon lehtivihreän määrä ja päivän auringon säteilyn määrä. Ja kuinka paljon kasvillisuus tiettynä aikana on yhteyttänyt. Ilmatieteen laitoksen vanhempi tutkija, matemaatikko Julius Vira.
Mua on itse tietysti aina kiehtonut sen matematiikasta, miten sitä voi myös käyttää johonkin, eikä pelkästään se niin kuin teoriapuoli, niin tässä se tietysti sitä pääsee soveltamaan. Tässä oli kiinnostavaa se, kuinka tässä oli semmoisia niin kuin käsitteellisiä haasteita ja sitten semmoisia laskennallisia haasteita ja sitten jossain vaiheessa ne palaset sitten loksahti kohdalleen ja me saatiin tällainen käytännössä toimiva menetelmä kehitettyä.
Tämä menetelmä ja siinä selvinneet tiedot auttavat maanviljelijöitä heidän työssään. He ovat kyllä huomanneet ilmastonmuutoksen vaikutukset säähän ja sitä myöten satoon, ja monella tilalla otetaan edistysaskelia kohti kestävää viljelyä. Teen muuten tästä myöhemmin erillisen tiedeykkösen ja tutustun keinoihin, joilla hiiltä voi sitoa maaperään paremmin. Mutta nyt otetaan luupin alle tämä tutkimus, jossa selvitettiin, ovatko pellot hiilinieluja vai hiililähteitä.
Tietysti kun tätä työtähän on tehty tässä nyt usean vuoden ajan, että ei tämä niin kuin yhdessä yössä tällainen synny, että varmaan mitä mekin nyt, mitä nyt voisi sanoa vaikka nyt tästä, niin kuin tästä arviointimenetelmästä, josta tässä puhutaan, niin on tietysti varmaan ehkä 7 vuotta silloin alussa tietysti tietämättä aivan tarkasti, miten tämä homma hoituisi, koska ei ollut mitään niin kuin semmoista niin kuin yhtä ainutta tapaa tehdä sitä, vaan alettiin miettiä, että mitenköhän tätä asiaa voitaisiin tehdä ja sitten sitä lähdetään tekemään ja ei voi tietää, että mikä onnistuu ja miten hyvin onnistuu, että sehän se tässä tieteellisessä tutkimuksessa mun mielestä yksi kiehtovimpia asioita on se, että ei tiedä, vaan sitten lähdetään selvittämään ja tässä täytyy sanoa, että tämä työ tähän asti on kyllä niin kuin ylittänyt mun omat ja meidän tutkimusryhmän odotukset siitä, että kuinka hyvin tässä päästiin eteenpäin ja kuinka luotettava ja niin kuin tämmöinen yleisesti sovellettava menetelmä me sitten saatiin lopulta aikaa.
Joskus on ihan hyvä ihmetellä maailman monimuotoisuutta. Näin on todennut tähtitieteilijä Esko Valtaoja. Ja oli kyllä aika hauskaa, kun hän kerran ehdotti, että kouluissa olisi oppitunti, jossa ihmeteltäisiin taivaan ilmiöitä, kuten tähtiä tai muita kiehtovia luonnon ilmiöitä. Siinä on se idea, että syntyisi iloa ja innostusta ympäristöä kohtaan. No nyt ihmetellään sitä, että kasvit hengittävät. Miten se oikein tapahtuu ja kuinka hiilikierto syntyy?
Joo, no me kehitettiin siis tällainen menetelmä, jossa tämmöisen yksittäisten peltolohkojen tätä hiilitasetta arvioidaan sillä lailla, että tämmöinen pellon tämä hiilikiertohan toimii sillä tavoin, että se kasvillisuus siellä, vihreä kasvillisuus yhteyttää ja yhteyttäessään sitten sitoo ilmakehän hiilidioksidia ja käyttää sitä kasvuunsa ja hengitykseensä. Eli tämä on se reitti, millä sitä hiiltä tulee sinne peltoon. Sitten nämä kasvit hengittävät tätä hiilidioksidia ja sitten maaperässä on mikrobeja, jotka hajottavat kuolleita kasvijäänteitä, uusia kasvijäänteitä ja siellä jo pitkään olleita kasvijäänteitä ja sitten ne hekin hengittävät. Eli tästä tulee tämä sekä kasvien hengitys että näiden maaperän hajottajamikrobien hengitys, niin nämä päästää sitten sitä yhteytyksessä sinne peltoon sidottua hiiltä takaisin ilmakehään. Ja sitten kun on viljelymaista kyse, niin osa tästä kasvien sitomasta hiilestä sitten viedään sadon myötä pois sieltä pellolta, koska siksihän niitä viljelykasveja kasvatetaan. Ja sitten taas toisaalta pellolle voidaan tuoda eloperäistä ainetta, esimerkiksi lantaa, joka sitten täytyy lisätä siihen hiilitaseeseen. Eli nämä tekijät tässä pitää niin kuin osata arvioida, että paljonko kasvit yhteyttävät, paljonko kasvit ja maaperän mikrobit sitten hengitystoiminnassaan vapauttavat tätä hiilidioksidia ilmakehään ja sitten meidän täytyy maatilalta tietää, että paljonko siltä pellolta saatiin satoa, paljonko hiiltä vietiin pellolta siis pois ja paljonko sinne tuotiin takaisin. Ja nyt tässä nyt etenkin tämä tehtävä oli se, että piti oppia arvioimaan tämä yhteytyksen mukana sinne peltoon tullut hiili ja sitten tarkasti ja sitten tämä siinä maaperän mikrobien hengityksessä vapautunut hiili.
Hengittävät kasvit. No, sehän on kuin suoraan satukirjasta. Mutta nyt takaisin peltojen hiilitutkimukseen, joka oli nyt ratkaisevan vaiheen äärellä. Oli satelliittidataa, mutta se ei kuitenkaan riittänyt peltojen kasveista peräisin olevan biomassan havaitsemiseen. Millaisella menetelmällä saataisiin luotettavia tietoja kasvien yhteyttämisestä? Täytyy löytää puuttuva palanen, jotta päästään taas askeleen eteenpäin tutkimuksessa.
Tässä on sellainen ongelma, että jos meillä on tämmöinen niin kuin optinen satelliitti, joka perustuu valoon, niin se ei sitten niin kuin näe esimerkiksi, että sitten kun se ikään kuin se lehvästö siinä pellossa on sulkeutunut, niin se ei näe niin kuin sen alle. Niin tämän takia niin tämmöiset menetelmät, kun selvitettiin, niin niissä ne niin kuin joskus toimii, joskus ei toimi. Mutta sitten me ajateltiin, että mutta entäpä sitten, jos me laskemmekin niin kuin päivittäin, että paljonko se kasvillisuus yhteyttää ja paljonko siitä syntyy tätä kasvibiomassaa, eli paljonko se kasvi päivässä kasvaa ja alammekin summata sitten sitä päivä toisensa jälkeen, viikon jälkeen näin paljon meillä tuli yhteytystä ja biomassaa, kuukauden jälkeen tuli näin paljon yhteytystä ja biomassaa ja vuodessa tuli näin paljon yhteytystä ja biomassaa, että saammeko me tällä tavoin arvioitua sen, että paljonko se kasvillisuus yhteytti ja paljonko sitä biomassaa syntyi. Ja tämä nyt sitten osoittautui, että tämä oli se niin kuin ratkaiseva asia, miksi tässä päästiin nyt niin hyvin eteenpäin.
Ja nyt huomio. Tässä melkoinen yhtälö.
Kehitimme siis yhtälön satelliitista mitattu pellon lehtivihreä määrä ja sitten toinen selittävä muuttuja on tämä sen päivän auringonsäteilyn määrä ja näiden avulla sitten lasketaan se yhteytys.
Ratkaisu oli käsillä. Peruskysymyshän oli, toimivatko pellot hiilinieluina vai päästöinä. Nyt yhtälössä oli jo kaksi osatekijää, satelliittidata ja auringonsäteilyn määrä. Mutta kuinka ihmeessä saatiin selville, miten hiilidioksidi liikkuu ilmakehässä? Että kulkeeko sen virta ilmakehästä peltoon päin vai pellosta ilmakehään päin?
Sitten tietysti tässä, että miten tällainen yhtälö onnistuttiin tekemään, niin sitä varten meillä oli tämmöisiä tutkimuspeltoja, jossa tämmöisellä erityisellä pyörekovarianssimenetelmällä seurataan automaattisesti jatkuvasti yötä päivää vuodesta toiseen sitä, että paljonko tämä pelto yhteyttää ja paljonko sieltä tässä kasvien ja maaperän mikrobien hengityksessä vapautuu hiiltä sitten takaisin ilmakehään. Että meillä oli nämä mittaukset ja nyt näiden mittausten avulla me sitten niin kuin säädimme sen, että tämä meidän yhtälömme tuottaa niin kuin oikealla tietyllä lehtivihreä arvolla ja säteilyarvolla sitten oikeita tuloksia.
Tämä on ihan huikeeta. Tässä todella tehdään näkymätöntä näkyväksi. Menetelmällä saatiin siis peltojen hiilikierto selville. Tämä tieto saa pään ihan pyörälle ja niin myös tämän laitteiston nimi, pyörekovarianssi.
Kyse on siis sellaisesta mittausmenetelmästä, jossa pellon yläpuolella, varmaan 2,5 metriä tämän pellon yläpuolella pienessä tolpassa on kaksi tärkeää mittalaitetta. Siellä on tuulimittari ja sitten siellä on myöskin toinen mittaus, eli siellä on letku, josta imetään hiilidioksidianalysaattorille sitä kaasua sieltä ja mitataan sitten sitä hiilidioksidipitoisuutta. Ja pitoisuus vaihtelee, kun tuuli menee ylöspäin tai alaspäin, niin tästä voidaan sitten laskea se, että onko se hiilidioksidin virta ilmakehästä sinne peltoon päin vai onko se pellosta sitten ilmakehään päin.
Nyt on pysähdyttävä. Haluan tutustua paljon puhuttuun hiilidioksidiin tarkemmin. Sen vaikutus luontoon ja elinympäristömme on niin merkittävä, että sitä täytyy kunnioittaa. Avaan netistä ilmasto-opas-sivuston, jota ylläpitää Ilmatieteen laitos, Suomen ympäristökeskus ja Luonnonvarakeskus. Hiilidioksidi on vesihöyryn ohella tärkeä tekijä maapallon kasvihuoneilmiössä. Ongelmaksi on tullut se, että ihmiskunta on aiheuttanut toimillaan hiilen määrän kasvua 1700-luvulta lähtien. Hiilidioksidia on ilmakehässä 45%. Valtameriin sitä on päätynyt 30% ja loput 25% kasveihin ja maaperään. Palataan sinnikkääseen tutkimustyöhön. Fläppitaululle lätkäistään tähän mennessä selvinneet asiat. Tuossa lapussa lukee satelliittidatan tiedot ja tuossa toisessa hiilimittausmenetelmän tulokset. Sitten piirretään isoja kysymysmerkkejä. kuinka lasketaan lopputulos, eli ovatko pellot hiilinieluja vai päästöjä? Ei kuulosta yksinkertaiselta. Ilmatieteen laitoksen ilmaston tutkimuksen toimialajohtaja Jari Liski.
Tässä on nyt puhuttu tästä nimenomaan tästä kasvillisuuden yhteyttämisen laskemisesta. Ja se on totta kai niin kuin edellytys sille, että osataan laskea, onko se pelto hiilinielu vai hiililähde. Mutta toinen yhtä tärkeä asia on se, että paljonko sieltä maaperästä sitten vapautuu sitä hiiltä, koska se on näiden niin kuin, paljonko hiiltä tuli, miinus paljonko sitä lähti. Se erotus tässä halutaan tietää. Ja nyt sitten sitä maaperäpuolta me ollaan laskettu tässä sillä tavoin, että me kokoamme kaiken sen vuodessa kasvillisuuden yhteyttämän kasvibiomassan yhteen, vähennämme siitä paljonko vietiin pois sadossa, lisäämme paljonko tuotiin lannassa ja laitamme tämän tämmöisen tätä maaperän hiilikiertoa kuvaavaan laskentamalliin, tämmöiseen simulointimalliin, joka sitten laskee. Eli me annamme sille niin kuin tämän verran tuli hiiltä maahan tänä vuonna ja nyt ollaan semmoisella pellolla, jossa lämpöolosuhteet ovat tällaiset, jossa kosteusolosuhteet ovat tällaiset ja sitten tämä malli laskee, että paljonko tästä vapautuisi takaisin ilmakehää.
Voin vain kuvitella, miten tutkijoiden ilmeet ovat tässä tilanteessa kirkastuneet. No nyt ollaan lopullisen ratkaisun äärellä.
Tässä niin hämmentävää oli se, että tämä meidän menetelmä pystyy niin kuin sanomaan, mitkä niistä pelloista ovat hiililähteitä, mitkä niistä ovat hiilinieluja ja myöskin, että minä vuonna ne ovat hiilinieluja ja hiilipäästölähteitä. Tämä oli ehkä tässä niin kuin kokonaisuudessa tämän yhteyttämisen laskennan luotettavuuden ja laajan sovellettavuuden lisäksi sellainen niin kuin suorastaan niin kuin ällistyttävä, että miten tähän pystyimme. Mm-hmm. Että se, niin, että se on ihan, ja siis siinä mulla meni ihan kirjaimellisesti 2 tai 3 viikkoa, kun tutkimusryhmä kanssa katsottiin niitä tuloksia. Mä ajattelin, että tässä on jonkun kehäpäätelmä tässä on nyt pakko olla, mitä on, että kun se oli siis niin hyvä se tulos tästä maaperä, kun liitettiin se maaperälaskenta tähän, mutta siinä yksi meidän tutkijoista teki sellaisen tämmöisen niin kuin inversiomatematiikan menetelmiä käyttäen oivalluksen siitä, miten me ikään kuin alustetaan se meidän maaperän hiilimallimme tätä laskentaa varten. Ja sitten se oli tätä niin kuin matemaattinen käänteisongelma, johon hän kehitti sitten ratkaisun ja sitä sovelsi. Ja se oli niin kuin superhyvä.
Ilmatieteen laitoksen ilmastontutkimuksen erikoisryhmällä on toden totta monen alan huippuosaamista, kuten maailmanluokan sovelleton matematiikan osaamista. Oli pakko ottaa yhteyttä kyseiseen matemaatikkoon ja tapasin vanhempi tutkija Julius Viran. Millainen haaste tämä tehtävä oli?
Se, mitä me tehtiin siis satelliittidatan avulla, hiilinieluja yritettiin laskea, niin sehän on niin kuin data-intensiivinen homma, että siinä toisaalta meillä on niin kuin sitä vuomittausdataa, joka on semmoista arvokasta ja hankalasti saatavaa, että sitä yritetään saada niin kuin mahdollisimman paljon irti. Ja sitten toisaalta meillä on sitä satelliittidataa, jota on hirveästi ja me yritetään keksiä semmoisia keinoja, millä siihen niin kuin ei hukuta ja kuitenkin saadaan siitä jotain tuloksia. Et siihen ehkä liittyy ne yhdet tietyt haasteet tässä omassa.
Ja, mutta se yhtälö, että mitä kaikkea siinä on siinä yhtälössä, niin käytkö läpi tämän?
Eli siis siinä on oikeastaan kaksi tärkeää syötettä, eli toinen niistä on se semmoinen kasvillisuusindeksi, mitä sieltä satelliitista saadaan laskettua. Ja sitten toinen niin kuin syöte on auringon säteily ja erityisesti se, niin kuin, siitä ne aallonpituudet, jotka on yhteytykselle merkityksellisiä. Ja sitten niiden yhdistelmä yllättävän hyvin niin kuin kuvaa sitä, miten paljon ne kasvit yhteyttää hiiltä ilmakehästä.
Mistä se auringon säteily saadaan se arvo?
No auringon säteily tietysti se, mikä tulee tuonne ilmakehään pilvien yläpuolelle, se on niin kuin laskettavissa aika pitkälti geometriasta, mutta sitten tietysti pilvisyys vaikuttaa siihen, miten paljon siitä päätyy maanpinnalle. Ja pilvisyyttä onneksi voidaan myös niillä satelliiteilla havainnoida, että sitä kautta meillä on niin kuin tavallaan kontrolli myös siihen, mitä se päivittäinen vaihtelu siinä säteilyssä on.
Tämän yhtälön ratkaisussa tarvittiin siis inversiomatematiikkaa. Se on menetelmä, jossa epäsuorien mittaustulosten perusteella päätellään tutkittavan kohteen ominaisuuksia. kyse on käänteisongelmasta.
No se käänteisyys tässä tapauksessa liittyy siihen, että jos meillä on niin kuin maaperästä tehty mittauksia, että siellä on hiiltä nyt niin paljon, että sitten vaikka 10 vuoden päästä siellä on joku eri määrä, niin sitten voidaan kysyä, että mikä piti olla sen kasvillisuuden tuottaman hiilisyötteen sillä aikavälillä, jotta se olisi saanut aikaan sen muutoksen, kun me tiedetään, että samanaikaisesti sitä hiiltä hajoaa sieltä itsestään myös pois. Et se olisi niin kuin se käänteinen ongelma, jos ajatellaan, että se suora ongelma on se, että me tiedetään, kuinka paljon sitä hiiltä tulee sinne, ja sitten meidän pitäisi laskea, että miten paljon se hiilivarasto muuttuu tietyssä ajassa.
Mua kiinnostaa ihan semmoinenkin, että vaikka nyt tässä meillä ei ole mitään tietokonetta, mutta et minkälaisia lukuja tai siis onko se niin kuin monta sivua jotakin se yhtälö, kun sä katsot, yritän vähän kertoa, kun tämä matemaatikot aika harvoin pääsee tiede ykkösessä ääneen. Niin.
No, se ei ole mitenkään kovin montaa sivua se yhtälö, nyt täytyy myöntää. Se missä ehkä on vähän enemmän sivuja on sitten se, että me on yritetty arvioida, että mikä on sen arvion epävarmuus, mitä me saadaan siitä, että miten paljon me voidaan luottaa siihen, että siellä on nyt joku tietty luku, mikä sieltä tulee ulos. Ja sen käsittelyyn sitten menee, no ei siihen vielä paperillakaan mene niin kauhean montaa sivua, mutta siihen menee koodirivejä kyllä jonkun verran. Et siinä on semmoinen ehkä se isompi matemaattinen haaste, mikä tässä laskennassa on.
Mitä sä koit vielä, että kun on tämä tämmöinen saatu selitetty ja on tämmöinen malli, mikä on varmaan kansainvälisestikin kiinnostavaa ja varmasti kiinnostaa, niin miten tätä voi hyödyntää ja mitä tälle jatkossa tehdään tämmöiselle, että pystytään laskemaan ihan niin kuin melkein reaaliaikaisesti tämmöiset peltojen hiilisyötteet ja hiilinielut ja päästöt?
Varmaan yksi sovelluskohde, mihin teillä olisi kysyntää, on nyt se Suomen päästöinventaario, koska siitä on paljon keskusteltu julkisuudesta ja sen epävarmuuksista ja tarkkuuksista. Että siihen me ehkä pyritään, että se voitaisiin saada niin kuin sinne sisältymään, mitä me lasketaan. Mutta täällä on ehkä myös kiinnostusta sitten yrityspuolella, kun halutaan jotenkin elintarvikkeiden niin kuin hiilijalanjälkeä laskea ja semmoisissa kysymyksissä.
Kuvittele itsesi keväiselle pellolle. Aurinko paistaa, luonto herää ja maa on kuivunut. Maanviljelijän näkökulmasta se tarkoittaa sitä, että on muovettava pellot roudan jäljiltä kylvökuntoon, lannoitettava ja kylvettävä siemenet. Voin vaan kuvitella, että viljelijän olo on toiveikkaampi tämän positiivisen tutkimustuloksen jälkeen. Siis että pellot ovatkin suurempia hiilinieluja kuin on aiemmin luultu. Nyt on toivon mukaan mukavampi kääriä hihat, kun syntipukin maine vähitellen hälvenee.
Tässä on ehkä varmaan ne hyödyntäjät tässä on, ihan jos lähdetään nyt sieltä pellolta, niin se on se maanviljelijä, on yksi, joka tästä asiasta hyötyy. Sitten se on se elintarvikeyritys, joka käyttää tämän maanviljelijän tuottamia raaka-aineita sitten omien tuotteittensa tuottamiseen. Ja sitten myöskin niin kuin julkisen sektorin ilmastopolitiikan kehittäjät ja myöskin sitten sen ilmastopolitiikan vaikuttavuuden seuraajat. Eli niin kuin ministeriöiden virkamiehet esimerkiksi tai minkä tahansa kuntien. Niin kuin, tässä on niin kuin monta, eli viljelijät ja sitten nämä yritykset ja sitten tämä julkinen puoli on nämä, jotka tästä hyötyy. Ja sitten, että viljelijöille, niin viljelijät on ollut tästä, oikeastaan heille se pääkiinnostuksen kohde on tässä se, että monilla elintarvikeyrityksillä on tällaisia, niin kuin osana heidän kestävyysohjelmiaan on tämä ilmastokestävyysasiat, ja niissä tämän maanviljelyn ilmastovaikutus on hyvin merkittävässä osassa, ja sitten vähän eri lailla yritykset tähän suhtautuu, mutta jotkut yritykset voi maksaa sitten sille viljelijälle korkeampaa hintaa siitä raaka-aineesta, jos se on tuotettu heidän ilmasto-ohjelmansa mukaisesti. Jotkut toiset yritykset saattavat niin kuin suorastaan vaatia, että se viljelijä noudattaa sitä ilmasto-ohjelmaa. Että se on niin kuin, tällä tavoin niin kuin vaikuttaa siihen, että miten se viljelijä, minkälaista kuinka paljon hänelle maksetaan siitä hänen työstään ja sitten, että minkälainen niin kuin tulevaisuuden näkymä se on. Sitten viljelijöillä on lisäksi myöskin se, että yhä enemmän niin kuin kuullaan sitä, että viljelijät ajattelee, että olisi kiinnostava seurata, että mitenkä minun peltoni yhteyttävät. Ja niin kuin esimerkiksi verrata peltoja, onko minun peltoni niin kuin tämmöisiä niin kuin heterogeenisiä vai onko ne, että onko jossakin jotakin kohtia, jotka yhteyttää erityisen hyvin ja joitakin, jotka huonosti. Että se on niin kuin myöskin se viljelijä saa sitten siitä niin kuin tämmöistä reaaliaikaista tietoa siitä, että miten hänen pelloillaan menee. Se on siinä. Ja sitten jos mennään sitten näihin yritysten, että miten he tästä hyötyvät, niin eli yritykset nyt voivat sitten tätä menetelmää hyödyntäen saada entistä merkittävästi luotettavampaa tietoa siitä, että minkälaiset kasvihuone- tai hiilidioksidivaikutukset sillä oli, kun peltoja viljeltiin sen heidän raaka-aineensa tuottamista varten. Ja tämä on todellakin siitä näiden elintarvikeyritysten siitä, tai niin kuin ruokatuotteiden tästä koko hiilijalanjäljestä. Tämä on niin kuin hyvin merkittävä osa, tämä niin kuin, että minkälaiset päästöt sieltä pellolta tulee ja miten sinne sitten mahdollisesti hiiltä sitoutuu. Ja tässä sitten vielä ehkä tässä se, että sen sijaan, että niin kuin aikaisemmin on jouduttu käyttämään tämmöisiä niin kuin keskimääräistäviä kertoimia, niin tässä voidaan todellakin niin kuin ihan maatilakohtaisesti tai suorastaan peltolohkokohtaisesti niin kuin jäljittää se, että jos sen peltolohkoa on viljelty sillä tavoin, että se on niin kuin lisännyt tätä hiilinieluvaikutusta ja vähentänyt päästöjä, niin se voidaan niin kuin sitten haluttaessa sitten alkaa ottaa sitä huomioon näissä elinkaarianalyyseissä. Ja sitten julkisella puolella tietysti tässä on se, että tämä maankäyttösektorin, eli siis metsien ja peltojen ja näiden muodostama niin kuin tämä maankäyttösektorin näihin päästövaikutuksiin näillä viljelymailla on iso merkitys. Ja sitten tällä menetelmällä nyt saadaan entistä tarkempaa tietoa, suorastaan erilaista tietoa kuin mitä meillä aikaisemmin oli näiden peltojen tästä hiilitaseesta.
Hyötyjä on siis paljon niin maanviljelijöille, elintarvikeyrityksille ja meille kuluttajille. Tiedämme tämän menetelmän myötä paremmin ja luotettavammin ruoan hiilijalanjäljen. Tiedot ovat tärkeitä myös kasvihuonekaasuinventaariossa, jota kansainväliset ilmastosopimukset ja EU edellyttävät kultakin maalta. Raportit kasvihuonekaasupäästöistä ja poistumista annetaan vuosittain.
Varmasti sen takia, että tässä kun sekä niin kuin julkisen puolen tässä ilmastopolitiikassa että sitten myöskin niin kuin yritysten ilmastotyössä niin on edetty yhä enemmän niin kuin tämmöisiin niin kuin konkreettisiin ilmastovaikutuksia parantavien toimien etsimiseen ja sitten näiden toimenpiteiden toimeenpanemiseen. Ja jotta voidaan niin kuin tietää, että mitkä toimet auttavat ja kuinka paljon ne auttavat, niin meillä on oltava luotettava menetelmä arvioida, että millainen hiilitase minkäkinlaisella pellolla on ja miten minkäkinlaiset viljelymenetelmät siihen hiilitaseeseen vaikuttavat. Mitkä ovat niin kuin hyödyllisiä toimenpiteitä ja mitkä taas ovat haitallisia. Että tämä on niin kuin niiden ilmastotoimien suunnittelua varten välttämätöntä ja sitten myöskin välttämätöntä sen takia, että voidaan seurata, että onko niillä ilmastotoimilla sitten sellainen vaikutus kuin mitä niillä haluttiin saada aikaan. Ja sitten ilmastopolitiikassa tämä on tietysti tärkeä asia sitten ihan niin kuin maiden, siis valtioiden kasvihuonekaasutaseiden kannalta ja sitten esimerkiksi nyt jos puhutaan viljelymaista, niin ruoka-alan yritysten näistä arvoketjuista, niin tämä, että minkälaiset sen maan viljelyn kasvihuonekaasuvaikutukset on, niin ne vaikuttaa tosi merkittävästi siihen ihan, että mikä on sen koko niin kuin sen heidän niin kuin ruokatuotteensa hiilijalanjälki. Ja tätä ei ole aikaisemmin osattu niin kuin tällä tavoin peltolohkokohtaisesti arvioida, jotta se oltaisiin voitu niin kuin liittää näitä arvioita, että on jouduttu käyttämään tällaisia niin kuin hyvin niin kuin tämmöisiä yleistäviä, keskimääräistäviä arvioita. Ja sitten tämmöisissä keskimääräistävissä arvioissa niissä taas sitten, että kun joku maanviljelijä alkaa tehdä asioita paremmin, niin se, että sen maanviljelijän niin kuin hyvä työ näkyy näissä arvioissa, niin sen takia pitää päästä tämmöisiin niin kuin yksityiskohtaisempiin arvioihin, että tämä oli se ehkä tässä ilmastotyössä niin oltiin niin kuin tultu siihen vaiheeseen, niin kuin, että yhä konkreettisemmin tehdään näitä ilmastotoimia.
Tämän ohjelman keskiössä on hiilidioksidi, kasvihuonekaasu, joka sanelee pitkälti elinehtomme. Jatketaan siihen tutustumista ja samalla vähän kerrataan jo aiemmin kuultua. Tutkitaan, miten hiili varastoituu tällä ihmeellisellä maapallollamme. Samalla saamme lisää perusteluja sille, miksi on niin tärkeää saada tietoa juuri peltojen hiilidioksidipäästöistä.
Jos lähtee laajemmasta niin kuin koko ilmastonmuutoksen näkökulmasta, niin näiden niin kuin metsien ja peltojen ja muiden maaekosysteemien, tämä, toimivatko ne, minkälaisena hiilinieluna ne toimivat ja paljonko niistä tulee päästä. Ja se on meillä niin kuin koko ilmastonmuutoksen kannalta niin kuin merkittävä asia. Nimittäin niin kaikista niistä ihmisen aiheuttamista valtavista hiilidioksidipäästöistä, joita sinne nykyään aiheutuu, niin onneksi on niin, että näistä päästöistä sinne ilmakehään jää nykyään vain puolet. Puolet näistä menee kahdenlaisiin hiilinieluihin. Valtamerten hiilinielu on yksi ja sitten tämä maaekosysteemien hiilinielu on toinen. Joten siis, ja nämä valtamerten ja maaekosysteemien hiilinielu on suurin piirtein yhtä isot, joten siis tämä maaekosysteemien, johon kuuluu siis metsät ja pellot, niin niiden hiilinielu poistaa ihmisen aiheuttamista fossiilisen hiilen päästöistä ilmakehään. Se poistaa näistä päästöistä sieltä ilmakehästä vuosittain neljänneksen. Se on valtava osuus. Jos tätä hiilinielutoimintoa meillä ei olisi, ja jos, niin meillä ilmakehän hiilidioksidipitoisuus kasvaisi merkittävästi nykyistä nopeammin, ja sitten tarkoittaa myöskin sitä, että meillä myöskin niin kuin ilmastonmuutos etenisi merkittävästi nykyistä nopeammin, joten siis ihan niin kuin ilmastonmuutoksen ymmärtämisen ja seurannan kannalta meidän täytyy luotettavasti osata arvioida, että mikä meidän metsien ja peltojen tämä hiilitase, millaisena hiilinieluna nämä toimivat ja mitenkä ne aiheuttavat päästöä ilmakehään. Että ihan niin kuin tämän, niin kuin ihan luonnontieteellisen ymmärtämisen kannalta tämä on tärkeää. No sitten sen jälkeen tämä on, kun laitetaan miettiä, että okei, me varmaan halutaan nyt sitten ihan ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta tai sitten nykyään aika paljon sitä, että yritykset haluavat, näkevät, että heillä on tulevaisuus, parempi tulevaisuus, jos he toimivat vastuullisesti. He tarvitsevat tietoa, että miten me voimme parantaa meidän käytössämme olevien peltojen tai meidän käytössämme olevien metsien näitä ilmastovaikutuksia, niin nyt näiden niin kuin parempien viljelymenetelmien ja metsän hoitomenetelmien kehittämistä varten me tarvitaan menetelmä, jolla me voidaan arvioida erilaisten metsän käsittely- ja viljelymenetelmien tätä hiilitasevaikutusta. Ja sitten me tarvitaan menetelmä, jotta me voidaan niin kuin seurata, että jos tällaisia parempia ilmastovaikutuksiltaan parempia toimenpiteitä otetaan käyttöön, niin miten se sitten, niin kuin, minkä seurata sitä, että onko sillä sellaiset vaikutukset kuin mitä me uskoimme ihan tavallisilla tiloilla ja sitten metsäkuvioilla. Ja sitten metsänomistajille ja viljelijöille tietysti tämä on sellainen menetelmä, jolla he voivat halutessaan itse seurata, että minkälaisia, miten minun metsilläni tai miten minun pelloillani menee tässä mielessä. Eihän tämä meidän menetelmä, niin kuin esimerkiksi metsissä on niin kuin tämmöiseen metsäinventointitietoon perustuva tämä hiililaskentatapa, ja sanoisin, että sitä menetelmää tullaan jatkossakin käyttämään, mutta nyt tämä menetelmä esimerkiksi metsissä on nyt niin kuin menetelmä, jolla voidaan niin kuin testata ja arvioida tavalla, jota aikaisemmin ei ole tehty, sitä, että kuinka luotettava tämä meidän nykyinen metsien hiililaskentatapa on. Ja sitten toisaalta, koska tämä on tämmöinen niin kuin reaaliaikainen havainnointi, niin me voidaan niin kuin tämmöisellä menetelmällä esimerkiksi havainnoida, jos tulee kesällä kuivuutta, että missä se näkyy, koska sen voidaan niin kuin samanlaisella menetelmällä laskea tätä metsien kasvua ja metsien yhteytystä, että se niin kuin tähän niin kuin tavallaan niin kuin täydentää tätä metsien hiililaskennassa sitä, mitä meillä jo on, ja tuo siihen niin kuin ihan uudenlaisen niin kuin tavan arvioida sen nykyisen laskennan luotettavuutta. Ja varmaan sitten, jos ajatellaan sitten ihan tavallisia kansalaisia, niin kyllä mä pidän sitä tosi tärkeänä, että kansalaiset saa luotettavan tiedon siitä, että minkälainen Suomen ilmastovaikutus on, minkälaista ilmastotoimia Suomessa suunnitellaan ja kuinka luotettavasti sitten tunnetaan ja voidaan arvioida näiden ilmastotoimien vaikutus. Että se on kyllä niin kuin kansalaiselle ja varmaan nyt noin kansainvälisessä suhteessa ihan niin kuin Suomen niin kuin imagon ja kannaltakin hyödyllistä. Että kyllä tämmöinen menetelmä on niin kuin välttämätön, että meillä on menetelmä seurata tarkasti ja luotettavasti meidän metsien ja peltojen tätä hiilitasetta.
Uusi mittausmenetelmä voi tarkentaa kasvihuonekaasuinventaarion tuloksia. Tutkitaan vielä, millaisia eroja uusi menetelmä toi verrattuna nykyiseen kasvihuonekaasuinventaariomenetelmään. Esimerkkinä tässä ovat vehnä, ohra ja nurmipellot.
Meillä Suomessa näiden peltojen tämä hiili, toimivatko ne hiilinieluna vai hiililähteenä, niin se lasketaan nykyään näin maakunnittain. Ja maakunnittain se lasketaan näihin kuin satotietojen perusteella ja sitten viljelykasvit on jaettu johonkin luokkaa 12 tai 14 ryhmään. Ja sitten kun meillä on tätä, ja tämä on siis ihan miten Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa tämä asia nykyään lasketaan, niin siellä on sitten satotietojen kasviryhmittäin per maakunta, niin sitten tästä, että paljonko tuli satoa, niin johdetaan sitten se, että paljonko sitä biomassaa siellä maakunnan vehnäpelloilla esimerkiksi nyt kasvoi. Ja sitten tästä johdetaan myöskin se, että paljonko sitä tuli sinne maaperään, ja se maaperä lasketaan tällä maaperämallilla. Ja nyt sitten me tässä tehtiin tämmöinen vertailu, että me otettiin 3 maakuntaa käsittelyyn, ja 3 maakunnassa me tutkittiin, että mitäpä jos laskettaisiinkin tällä menetelmällä vehnäpeltojen, ohrapeltojen, nurmipeltojen ja sitten kesantojen tämä, niin kuin, että paljonko sitä hiilisyötettä, nyt paljonko sitä hiiltä tulee sinne maaperään. Niin tässä oli aika mielenkiintoiset oli nämä tulokset, että vehnäpelloille me saatiin tällä meidän nyt kehittämällä uudella menetelmällä varsin samanlainen tulos kuin mitä tässä kasvihuonekaasuinventaariossa käytetään, että se meidän arvioimme oli keskimäärin noin 10% enemmän hiilisyötettä. Mutta sitten kun katsottiin ohrapeltoja, niin meillä olikin jo, että tällä uuden menetelmän mukaan, niin meillä onkin tämä paljonko hiiltä tulee ohrapeltojen maaperään, se onkin 40% enemmän kuin mitä me tässä kasvihuonekaasuinventaariossa nykyään Suomi laskee. Sitten kun me katsoimme nurmipeltoja, saimme tällä menetelmällä, että itse asiassa se hiilimäärä, joka nurmipeltojen maaperään tulee, on itse asiassa yli 2-kertainen verrattuna siihen, mitä Suomen kasvihuonekaasuinventaariossa tällä hetkellä nurmipelloille arvioidaan. Ja kesannoille tämä oli myöskin niin kuin meidän uusi arviomme on lähes 2-kertainen. Ja tätä tietysti pohdittiin, että miten voimme väittää, että kumpi tässä on nyt, niin kuin, että onko meidän niin kuin luotettavampi, niin tämä pohjautuu siis siihen, että meillä tämä tulos, niin se on, niin kuin, se on testattu näitä hiilidioksidivaihtomittauksia vastaan, että jos meidän nämä, niin kuin nämä pyörekovarianssimittaukset, nämä jatkuvatoimiset hiilidioksidivaihtomittaukset ilmakehän ja pellon välillä, jos ne pitävät paikkansa, niin silloin niin kun antavat tukea sille, että tämä meidän menetelmämme antama tulos on oikea. Sitten oli kyllä myöskin niin kun muita, kun me verrattiin sitä, että jos tämä nykyinen kasvihuonekaasuinventaario olisi oikein, niin miten siinä sitten tämän hiilisyötteen olisi jakaannuttava maan päälle ja maan alle. Ja tästä tuli myöskin siis sellaisia, että siinä nykyisessä kasvihuonekaasuinventaariomenetelmässä on parantamisen varaa. Ja itse asiassa me ollaan nyt keskusteltukin ihan konkreettisista askelista luonnonvarakeskuksen kollegoiden kanssa, miten me lähdemme nyt sitten niin kuin, parantamaan sitä Suomen kasvihuonekaasuinventaariota nyt sitten sillä tavoin, että aletaan hyödyntää tätä menetelmää.
Harvoin näitä juttuja tehdessä tulee näin toiveikas olo. Useinhan ilmastoasioiden edessä tuntee itsensä ihan voimattomaksi, että mitä tällä nyt voi enää tehdä. Mutta tämä tutkimustieto tuo toivoa ja ihan konkreettisia keinoja maanviljelijöille, ja siitä on hyötyä meille kaikille. Olen vaikuttunut myös tutkijoiden sinnikkyydestä, määrätietoisuudesta ja ongelman ratkaisukyvystä. Mennään lopuksi 7 vuoden päähän tutkimuksen alkusysäykseen. Tähän liittyy Baltic Sea Action Group, joka on voittoa tavoittelematon säätiö. Se tekee työtä Itämeren pelastamiseksi. Tavoitteena on suojella Itämerta, torjua luontokatoa ja hillitä ilmastonmuutosta laajassa yhteistyössä tutkijoiden, yritysten, päättäjien, viranomaisten ja viljelijöiden kanssa.
Perustimme siis yhdessä sellaisen Carbon Action-aloitteen, joka tähtää siihen, että nimenomaan siihen, että parannettaisiin näitä maanviljelyn ilmastovaikutuksia. Ja nyt silloin lähdettiin ilmastokärjellä, sen jälkeen nyt siihen on tullut myöskin sitten tämä luonnon monimuotoisuuden vaaliminen ja myöskin sitten näiden vesistä, niin kuin ravinnepäästöjen hallinta. Mutta tässä tämä Carbon Action tosiaan, niin kuin Elävä Itämerisäätiö, Baltic Sea Action Group ja sitten Ilmatieteen laitos yhdessä perustimme sen. Ja siinä oli se ajatus, Baltic Sea Action Groupilla oli alusta lähtien, että tehdään ratkaisuja, jotka perustuu tieteelliseen tutkimustietoon ja tehdään niitä yhdessä viljelijöiden ja tehdään niitä yhdessä elinkeinoelämän kanssa. Ja tämä on itse asiassa varmasti se syy, minkä takia nyt, mistä niin kuin konkreettisesti tuli tarve tällaisen menetelmän kehittämiseen, koska ei voida niin kuin siinä vaiheessa, kun oltiin niin kuin todellakin ilmastokärjellä lähdettiin, niin ei voida niin kuin arvioida niitä ilmastovaikutuksia eikä kehittää mitään niin kuin viljelymenetelmiä, jos ei pystytä niin kuin ensin tutkimuksessa selvittämään, että auttaako nämä johonkin, ja sitten tutkimuksessa seuraamaan, että kun näitä laitetaan toimeen tavallisilla tiloilla, niin pystymmekö me havainnoimaan, että niistä on apua. Että oli niin kuin, että tässä että ilman tätä kontekstia, tätä Carbon Action -kontekstia, niin luulenpa, että ei olta saatu niin kuin näin semmoista hyvin formuloitua tarvetta tälle. Ja sitten se tämmöiselle menetelmälle. Ja sitten toinen, mikä tässä on ollut, niin me on koko aika pystytty sitten, mehän on oltu koko aika yhteistyössä näiden niin kuin yritysten kanssa, me ollaan oltu koko aika yhteistyössä viljelijöiden kanssa, ja sitten me ollaan oltu koko aika yhteistyössä tämän niin kuin hallinnon kanssa. Ja ollaan sieltä vuoropuhelussa saatu koko aika niin kuin sparrausta siitä, että minkälaista menetelmää nyt tarvittaisiin. Ja siinä mielessä ehkä tämä 7 vuotta, niin siinä on ollut tosi kiinnostavaa tämä meidän tieteellinen työ, mutta mä en ole koskaan ollut tämmöisessä ikään kuin prosessissa mukana, jossa semmoinen selkeästi niin kuin yksittäistä hanketta suurempi. Meillä on siinä Carbon Actionissa me on toteutettu yli 30 tutkimushanketta, se, niin kuin, tavallaan se niin kuin, tiedon tuottamiskokonaisuus tämmöiseen niin kuin, selkeästi niin kuin, yksityishenkilöiden, yritysten ja hallinnon tarpeisiin yhteiskunnassa, miten on niin kuin, sitä tässä tuotettu, niin se on ollut niin kuin, tosi kiehtova malli ja tosiaan se on sparrannut sitten meitä kehittämään tällaista. En usko, että oltaisiin niin kuin, näin, kun meillä on ollut koko aika on jotenkin saatu niin selkeää palautetta siitä, että minkälaista tarvitaan ja näin. Siis nyt puhun nimenomaan vuoropuhelusta, että tämä ei ole ollut, että meillä on tullut tarpeita, koska eiväthän ne niin kuin viljelijät tai yrityksetkään tai sitten hallinto osanneet alussa kysyä niin hyvin ja vaatia niin hyviä asioita, vaan me ollaan niin kuin molemmat ollaan tässä aidosti opittu tässä tämän prosessin aikana, niin se on varmaan ollut tässä keskeinen. Ja kyllä tämä on semmoinen asia, mitä myöskin niin kuin kansainvälisesti mihin on kiinnitetty huomiota, että noinko te olette niin kuin tosiaan tehnyt tuonne. Että se tämmöinen niin kuin laaja-alainen yhteistyö tässä, että meillä oli esimerkiksi 108 tavallista maatilaa tekivät tämmöisen hiiliviljelykokeen, 5 vuotta kestäneen hiiliviljelykokeen omille pelloilleen, johon he varasivat 3 hehtaaria heidän peltomaataan. Ja meillä on niin kuin tämä Baltic Sea Action Group on kouluttanut viljelijöitä tähän työhön ja tällä tavoin. Että tässä on ollut niin kuin hyvin tämmöinen niin kuin kiinteä vuoropuhelu. Ja tämä on ollut kyllä niin kuin kaikkia osapuolia hyödyttävä. Uskallan sanoa näin, vaan että näin se vaan on ollut.
Kiitos, kun kuuntelit Tiede Ykköstä. Minä olen Minna Korhonen ja äänisuunnittelijana oli Joonatan Kotila. Jos tämä aihe kiinnosti, kuuntele Tiede Ykkönen otsikolla johtuvatko ennätyshelteet ja rajumyrskyt ilmastonmuutoksesta. Kiitos kaikille, jotka olette jo käyneet vastaamassa meidän kuuntelijakyselyyn. On ollut ilo lukea niitä täällä toimituksessa. Kysely on auki vielä maaliskuun loppuun asti ja vastanneiden kesken arvomme vanhalla Areena-kuvalla varustetun Tiede Ykkönen mukin. Kysely löytyy osoitteesta yle.fi/tiede.